Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi aziz birodarlarimiz. Azizlar, yana radio to'lqinlari orqali sizlar bilan didor uchrashib turibmiz. Bu uchun Rabbimiz va Xudovandimizga shon sharaflar bo'lsin. Bizning millatimizda otalarga nisbatan hurmat juda baland. Bu yaxshi odatlardan deb aytsak bo'ladi. Lekin otalar o'zlarini diktator deb his qilishlari shart emas. Ko'pchilik ota-onalar o'zlarining gaplarini qonun-qoida deb biladilar. Ular har qanday mayda-chuyda ishlarni ham o'z oilalariga qarshi ishlaydi deb o'ylaydilar va har qanday tashqaridan bo'ladigan to'g'ri narsalarga ham o'z qarshiliklarini bildiraverishadi. Aslida ota-onalar haq bo'lishi mumkin, lekin bolalarning ham his-tuyg'ulari bor. Shu bo'ladigan qarshiliklar bolalarni umuman cho'ktirib qo'yishi mumkin. Agar bolalar o'zlarini oqlash uchun nimadir aytmoqchi bo'lsalar, ularning og'iz ochishiga yo'l qo'yilmaydi. Aziz ota-onalar, doimo bolalarni eshitishga harakat qiling. Balki ular nimadadir haqdirlar. Agar doimo o'zingizni haq deb bilsangiz, yuqorida aytib o'tganimizdek, diktator ota-onalarga aylanib qolasiz. Shunga qaramay, ko'pchilik ota-onalar diktatorlik bolalarni har qanday yomon ishlardan saqlaydi deb o'ylaydi. Lekin bir narsani tushunishimiz lozim. Bola shunday narsaki, unga nimanidir man etsangiz, aynan shu narsaga qiziqib qoladi. Yo'q, aziz tinglovchi, men aytmoqchi emasman, bolalarga ayrim narsalarni qilib ko'rishga imkon bering deb. Bolaga tushuntirishning ham o'ziga yarasha usullari bor ekan. Xullas, xalqimizning bir og'zaki naqli bilan aytadigan bo'lsak, arqonni uzun tashlab qo'ying va xavf-xatarni sezgan paytingizda yoningizga tortib olishingiz mumkin. Bola tarbiyasida faqatgina o'z bilganlaringizni haq deb bilavermang. Ayrim paytlarda bolalarni ham gaplarini tinglashga o'rganing. Diktatorlik qilish borib-borib umuman sizni boladan uzoqlashtirib qo'yishi mumkin. Shunday paytlarda bolangiz oldingizga yordam so'rab kelganida sizda vaqt yo'qligini aytib, bolani yana o'zingizdan uzoqlashtirib qo'yishingiz mumkin. Bu esa borib-borib bolaga bo'lgan e'tiborni umuman so'ndiradi. Bolangizda mutlaqo komil bola bo'lishni talab qilmang, aziz birodar. Chunki bu dunyoda komil insonning o'zi yo'q. Faqatgina Rabbimiz Iso Masihgina yagona komil Xudoning farzandidir. Tarbiyaning eng to'g'ri va bolaga ta'sirli qilishining yaxshi uslubi bu Xudovanddan olgan donolik va muqaddas kitobga asoslangan tarbiyadir. Aziz radio tinglovchilar, sizlar bilan xayrlashishdan oldin internet saytimizning manzilini sizlarga aytib o'tsam. Saytimizga marhamat qiling. www.najot.com. Xayr, salomat bo'ling.